Ойымда уау не бес алты инструменталдарым бар. Жол ашылды Ақтаудан дейін Алтай тауына. Қазақ ауылдарын қазақ рэпі жаулау алғанда, Домалақ Америкада қазақтардың жанында. Жұмыстарын бітіргесін тез ауылға оралар. Оңдалмаған заттар онда тез арада оңдалар. Көккімбек аспан қып қызыл бауырсақ. Қазақтың баласы ме қап қара Домалақ. Менің рэпім қара тастай деп әлі қақсай. Лория қақпасындай Нұрсұлтанның басындай. Тамақ керек болған кезде анамның асындай. Бір нәрсе білдіргенде әкемнің қасындай. Домалақ шындықты айтады сосын бәрі оны тыңдай. Күнде студияға барып басын ауыртаттым бай. Туған жерім Маңғыстау қарапай. Әттең ай мынау Максимум мен Фит ол жігітке алақай.
D-I-K-O Максимум мен бір тіректе танымаймын деп бізді өтірік құлақтан тепе. Ақтау ая гүз Алматы жігіттері қосылды. Жаңа хитті қарсы ал яғни міне осыны. Домалақ бауырымның туылған жері Ақтау. Менікі аягөз бро бірақ жүрм басқа жақта. Бекі болса Ақшта ал мен дос Алматыда. Туған жерді ұмытпаймыз ол үшін сен қорықпа. Осы әнді тыңдаңдар отырып міне мында. Бұл түрік ойнап тұр ғой сенің колонкаңда. Қазақтың көріне шығып алдық біз міне. Бірге қосылып бәрін тыңдаңдар бізді қане. East-West рэперлері қосылса бәрін жұртан. Осы тректі естіген әрбір қыз бізге сынат. Қазақ рэпті көтерейік тұрсын биік шыңдарда. Біз сенен биік тұрсақ бастысы сен қызғанба. Қызғаныштан пайда жоқ соны сен досым түсін. Фейк болмаңдар бауырлар керек жоқ нәрсе құрсын. Арадағы қашықтық бізге кедергі болмайды. Максимум мен Домалақ әлі талай фит жасайды. Менің мына альбомым қазақ рэпте жаңа кезең. Менімен фит жазуға жиналып қалыпты кезең. M-I-X-A-M-O-M міне жаңа бомба жарды. Бұл бомбаны жаруға бекі бауырым қолдады.